kalti un āmuri Rīgas pilī pašlaik skan visās malās. Pēc mūru izžāvēšanas tiek liktas parketa grīdas, atjaunotas kādreiz graznās sienas un griesti. Iespaidīgākais skats paveras sūtņu zālē, kur restaurātori zem krāšņā Anša Cīruļa griesta gleznojuma smalkām motiņām un kaltiem tīri zaļi krāsotās sienas.
Interesanti ir tas, kad ir atklājusies vēl papildus viena siena, kur varētu arī tikt restaurēta, nevis rekonstruēta. Ziemeļa sienas krāsojums, pie kā arī tagad šobrīd cilvēki strādā skatās pēc, cik liela apjomā viņi restaurējami, cik rekonstruējami.
Ar būvkompānijas SBRE būvdarba vadītāju Edgaru Savicki apskatām pašlaik sarežģītākos darbus arī ģerboņu zālē, kur atjaunotas ugunsgrēkā sadegušās diplomātu kāpnes un uz griestiem drīz taps jauni pilsētu ģerboņu attēli. Ielūkojamies sarkanajā zālē, kurai savulaik iebruka ceturtā daļa griestu. Glaznojums izdevās saglābt, bet griesti veidoti no jauna. Liesmās un mitrumā daudz cieta arī pils baltā zāle trešajā stāvā, kas pašlaik ir vienās sastatnēs. Ugunsgrēka pēdas vairs neredz.
Šobrīd esam pie baltās zāles griestiem. Pirms vairāk kā gada pēc ugunsgrēka šeit cauri varēja redzēt zvaigznes. Šobrīd ir uzvilktas jumta segums, dakstiņi, siltinājumi.
Restaurācijas meistari pašlaik strādā pie pašiem griestiem. Restaurātori Inese Ozoliņa rāda, kā ar lignīnu kompresēm un destilētu ūdeni tiek atsāļoti dekoratīvie sienu elementi.
Ja ir bojāts jumts, ja, un mitrums tiek iekšā, ja, līdz ar to sāļi ir papildus. Tā kā bija ugunsgrēks, ja, nebija jumts. Ja, nu, vienkārši tā vide bija labvēlīga sāļiem. Ja, un tagad mums ir vienkārši ļoti, ļoti tāds sarežģīts šis te process, atsāļošanas process sarežģīts. Bet nu, viņš ir jāveic. Viņš ir jāveic, kā mēs smiemies, mēs balto zāli ietarpjam līgavu stērpā, vai tad nav skaista līgava balta, vai ne?
Atsāļošana meistari cer pabeigt līdz gada beigām, bet restaurācija te turpināsies vēl gadu. Tikai nesen no telpām pazudušas mūru žāvēšanas iekārtas. Cīņa ar mitrumu un pelējumu pēc ugunsgrēka ilga vairāk nekā gadu. Turpina būvdarba vadītājs Edgars Savickis.
Paldies vācu kolēģiem, sadarbību ar viņiem, arī vietējiem speciālistiem. Mēs septembra sākumā ar šo te mikrobioloģisko piesārņojumu mūru mitrumu esam viņu pievarējuši.
Savukārt garām gājējiem redzams, ka finišam tuvojas pils ārsienu apdare. Pils jaunākā daļa ieguvusi silti dzeltenu toni, ko izvēlējusies pils atjaunošanas padome. Pils vecākās daļas apdarē dominē balti pelēkā krāsa. Runājot par ugunsgrēka mācībām, būvnieki uzsver, ka jaunās līmētā koka sijas bēniņos ir apstrādātas ar antipirēniem un ir ugunsdrošas. Pašu darba drošības noteikumi esot tikpat stingri kā iepriekš. Savu vainu ugunsgrēka izraisīšanā būvnieki joprojām neatzīst. Re un Revalds loceklis Dīdis Putniņš teica, ka policijas uzliktais kontu arests ir samazināts līdz 1,5 miljonam eiro un darbus pilī nekavē.
Nevarētu teikt, ka tas darbus ietekmē, bet tas ietekmē faktiski apakšu uzņēmēju 100% uzticību, ja, ka viss ir labi un to mēs nedaudz jūtam.
Būvnieku pārstāvis ir pārliecināts, ka gads ir pietiekams laiks būvdarbu paveikšanai un pretēji pieminekļu sargu bažām sola pils restaurāciju nesasteigt. Māra Rozenberga, Latvijas radio.